Միստր Էրնշոն ինձ նման սկսեց ցածից հետևել մեր ընդհանուր թշնամու դեմքին, որը այնքան էր խորասուզված իր տառապանքների մեջ, որ թվում էր, թե իր շուրջը ոչինչ չէր նկատում. Որքան ավելի երկար էր կանգնած մնում, այնքան ավելի պարզ էին դիմագծերը մատնում իր մտքերի սևությունը. «Օ, եթե միայն Աստված ուժ տար ինձ խեղդել նրան իմ վերջին հոգեվարքի պահին, ես հաճույքով դժոխք կգնայի»։ Ծանր տնքոցով հառաչեց անհանգիստ Հինդլին, կծկվեց, ճիկ թափեց վեր կենալու և հուսահատված նորից ընկավ բազկաթոռին, համոզվելով, որ ի վիճակի չէ պայքարել։ «Ոչ, բավական է, որ նա սպանեց ձեր քրոջը», բարձրաձայն ասացի ես։ «Ագարակատանը բոլորը գիտեն, որ նա հիմա կենթանի կլիներ, եթե չլիներ Հիթքլիֆը. Գերադասելի է, որ նա ատի քան սիրի քեզ. Երբ հիշում եմ, թե մենք ինչքան երջանիկ էինք, ինչքան երջանիկ էր Քեթրինը միջև նրա գալը, ես պատրաստ եմ անիծել այդ ուրը»։ Ամենայն հավանականությամբ Հիթքլիֆն ավելի շատ ուշադրություն դարձրեց ասացի մեջ եղած ճշմարտության, քան խոսողի ոգևորության վրա։ Ես տեսա, որ նրա ուշադրությունը արթնացավ, որովհետև աչքերից սկսեցին արցունքներ կատկթել մոխրի վրա և շնչասպառ տնքոցներով հազիվ էր շնչում։ Ուղիղ նայեցի նրա դեմքին և արհամարանքով ծիծաղեցի։ Դժողքի մթագնած լուսամուտները մի պահ բռնկվեցին և ուղղվեցին ինձ վրա։ Սակայն Սատանան, որ սովորականի պես նայում էր դրանց միջից, նայում էր մշուշով ու առատ անձրևից ողողված այնքան հեռվից, որ ես շվախեցա և համարձակվեցի մի անգամ ևս բարձրաձայն ծիծաղել։ «Վերկաց և կորիր իմ աչքից», ասաց սգավորը։ Ես հասկացա, որ այդ խոսքերը արտասանեց նա, թեև նրա ձայնը հազիվ կարելի էր տարբերել։ «Ներեցեք», ասացի ես, «բայց ես էլ էի սիրում Քեթրինին. Նրա եղբայրը կարիք ունի խնամքի, որը ես իսեր քրոջը չեմ մերժի. Այժմ, երբ նա մեռած է, ես նրան տեսնում եմ Հինդլիի մեջ. Հինդլին ունի ճիշտ նույն աչքերը, թեև դուք փորձել եք հանել դրանք, սևից դարձնել կարմիր և… «Վեր կաց, ողորմելի ապուշ, քանի դեռ մահաց ու հարված չեմ հասցրել քեզ», գոռաց նա և կատարեց մի շարժում, որն ինձ ստիպեց վեր կենալ։ «Բայց», շարունակում էի ես, պատրաստվելով փախչել, «եթե խեղճ Քեթրինը ձեզ չվստահեր, ընդուներ ծիծաղելի, արգահատելի ու ստորացուցիչ Միսիս Հիթքլիֆ կոչումը, նա էլ շուտով կներկայացներ նույն պատկերը. Նա լռելային չէր հանդուրջի ձեր գարշելի արարքները, բացահայտորեն կարտահայտեր իր ատելությունն ու զզվանքը»։ Բազմոցի թիկնակն ու Միստր Էրնշոյի մարմինը գտնվում էին իմ և Հիթքլիֆի արանքում։ Այնպես, որ ինձ հասցնելու փորձ կատարելու փոխարեն, նա սեղանի վրայից վերցրեց ճաշի դանակը և շպրտեց իմ գլխին։ Այն խրվեց ականջիս տակ և ընդհատեց իմ ասելիք նախադասությունը, բայց ես դանակը դուրս քաշեցի և ցատկեցի դռան կողմը, նրա վրա նետեցի մեկ ուրիշ դանակ, որը, կարծեմ, նրան մի փոքր ավելի խոր վիրավորեց, քան նրա դանակը ինձ։ Ես հասցրի տեսնել, թե ինչպես նա կատաղած նետվեց առաջ, բայց Էրնշոն կասեցրեց նրան. Նրանք կպան իրար, երկուսն էլ ընկան հատակին, օջախի առաջ։ Խոհանոցի միջով փախչելիս, ճչալով կանչեցի Ջոզեֆին, որ շտապի իր տիրոջ մոտ, վայր գցեցի հերթնին, որը դրան մեջ կանգնած, աթոռի մեջքին ինչ-որ խաղալիքներ էր կախում։ Հոգեպես երջանիկ զգալով, դուրս նետվեցի քավարանից։ Ցատկոտում, վազում, սլանում էի զառիթափ ճանապարով դեպի ցած, ապա դուրս գալով ճանապարհի ոլորաններից, գլորվելով մորուտի ափերով, ճահիճների միջով, իրականում սրընթաց սլանում էի դեպի ագարակատան փարոս լույսերը։ Ես ավելի շուտ կհամաձայնեի ենթարկվել դժողքի հավիտենական տանջանքներին, քան թեկուզև մեկ գիշեր նորից անցկացնել մոլեգին հողմերի դարավանդի հարկի տակ։ Իզաբելան լռեց, մի բաժակ թեյ խմեց, ապա վեր կացավ, հրամայեց, որ գլխարկը դնեմ, կապեմ իմ բերած մեծ շալը և, ականջ չդնելով իմ աղերսանքին, ևս մեկ ժամ մնալ մեզ մոտ, կանգնեց աթոռի վրա, համբուրեց Էդգարի ու Քեթրինի նկարները, ապա հրաժեշտի պահին նաև ինձ, իջավ ցած, կառքը նստեց իր ֆանի ուղեկցությամբ, որը իր տիրուհուն գտնելով ճղավում էր անզուսպ ուրախությունից։ Այդպես նա գնաց և այլևս երբեք նորից չերևաց այս կողմերում։ Բայց երբ ամեն ինչ մի փոքր ավելի խաղաղվեց, նրա եւ իմ տիրոջ մեջ հաստատվեց կանոնավոր նամակագրություն։ Միսիս Հիթքլիֆը, կարծեմ, հաստատվեց ինչ-որ տեղ հարավում, Լոնդոնից ոչ հեռու։ Փախուստից մի քանի ամիս հետո այդտեղ ծնվեց մի տղա։ Նրանք ընկեցին Լինթոն անունով, եւ մայրը հենց սկզբից եւ այդ հայտնեց, որ նա վատ առողջ եւ կրվարար էակ կլինի։ Միստր Հիթքլիֆը մի անգամ գյուղում հանդիպելով ինձ, հարցրեց, թե Իզաբելան որտեղ է ապրում։ Չասացի։ Նա նկատեց, որ դա կարևոր էլ չէ, միայն թե թող զգուշանա եւ չգա եղբոր մոտ։ Նա չի ապրի Լինթոնի մոտ, իսկ եթե ինքը որպես օրինական ամուսին կարիք զգա, կնոջը կվերցնի իր մոտ։ Թեպետ ես Հիթքլիֆին ոչինչ չասացի, բայց նա ուրիշ ծառաների միջոցով իմացավ թե կնոջ բնակավայրի եւ թե երեխայի գոյության մասին։ Սակայն չէր անհանգստացնում Իզաբելային։ Դրա համար վերջինս կարող էր շնորհակալ լինել իր նկատմամբ տածած նրա գարշանքից։ Հաճախ հարցնում էր մանկան մասին, երբ տեսնում էր ինձ, եւ նրա անունը լսելուց հետո մռայլ տեսքով ծաղրում էր։ Նրանք ուզում են, որ ես էլ ատեմ երեխային, այո։ Կարծում եմ նրանք չեն ուզում, որ դուք թեկուզ եւ մի բան իմանաք նրա մասին, պատասխանեցի ես։ Բայց երեխան իմը կլինի, ասաց Հիթքլիֆը, երբ ուզենամ։ Թող այդ բանը լավ իմանան։ Բարեբախտաբար երեխայի մայրը ժամանակից ավելի շուտ մեռավ, Քեթրինի մահից 13 տարի հետո, երբ Լինթոնը 12 տարեկանից մի փոքր ավել էր։ Իզաբելլայի անսպասելի այցից հետո հաջորդ օրը ես չկարողացա խոսել իմ տիրոջ հետ։ Նա խուսափում էր խոսակցությունից եւ ոչ մի բան հնարավոր չէր քննարկել։ Երբ կարողացա ստիպել նրան ինձ լսել, տեսա նրան դուր եկավ, որ քույրը հեռացել էր ամուսնուց, որին ինքնատում էր խոր ատելությամբ, բայց դա հազիվ թե բնորոշ լիներ նրա բնավորությանը։ Նրա զզվանքն այնքան խորն էր եւ ուժեղ, որ աշխատում էր չերևալ այն տեղերում, որտեղ կարող էր տեսնել Հիթքլիֆին կամ էլ լսել նրա մասին։ Վիշտն ու այդ հոգսը միստր Լինթոնին դարձրին իսկական ճգնավոր։ Նա հրաժարվեց դատավորի կոչումից, նույնիսկ դադարեց եկեղեցի գնալ, խուսափում էր գյուղ հաճախելու առիթներից, ապրում էր կատարյալ մենության մեջ իր պարտեզի եւ հողերի սահմաններում։ Միայն երբեմն դուրս էր գալիս մենակ թափառելու ցախիների դաշտերում կամ այցի գնալու կնոջ գերեզմանին, գլխավորապես երեկոյան ժամերին կամ էլ վաղ առավոտյան, քանի դեռ ուրիշները դուրս չէին եկել ճեմելու։ Բայց միստր Լինթոնը չափազանց բարի մարդ էր եւ երկար չէր կարող միայն իր վշտերով ապրել։ Չէր աղերսում Քեթրինի հոգուն, որ հալածի իրեն։ Ժամանակն իր հետ բերեց հաշտեցում եւ ավելի շատ քաղցր թախից, քան սովորական ուրախություն։ Նա ջերմ ու քնքուշ սիրով հիշողության մեջ վերակենդանացրեց կնոջ հիշատակը, հույս փայփայելով, որ կհանդիպի նրան մի ավելի լավ աշխարհում, ուր չէր կասկածում, որ կինը գնացել է։ Նա ուներ եւ երկրային մխիթարություն ու կապվածություն։ Ինչպես ասացի, մի քանի օր կարծես չէր նկատում իր տկար փոխարինողին, որին թողել էր ննջեցյալը, բայց այդ սառնությունը ապրիլյան ձյամպես շուտ հալվեց, եւ մանուկը, որը դեռ չէր սովորել արտասանել առանձին բարեր եւ թույլ ոտիկներով քայլել, իր բռնակալական իշխանությունը հաստատեց հոր սրտի վրա։ Նրան տվեցին Քեթրին անունը, բայց հայրը նրան երբեք լրիվ անունով չէր կոչում, ինչպես եւ երբեք փաղաքշական անունով չէր կոչել առաջին Քեթրինին։ Հավանաբար այն պատճառով, որ Հիթքլիֆը սովորություն ուներ այդպես կոչելու։ Փոքրիկը միշտ էլ Քեթի էր, այդ անունը աղջկան տարբերում էր մորից եւ սակայն դա միաժամանակ նաեւ կապ էր հաստատում։ Հայրը նրա մեջ ավելի շուտ սիրում էր հանգուցյալ կնոջ աղջկան, քան իր սեփական միսնու արյունը։ Ես երբեմն ապշած համեմատում էի նրան Հինդլի Էրնշոյի հետ եւ ոչ մի կերպ չէի կարողանում բավարար չափով բացատրել, թե ինչու համանման հանգամանքներում նրանց վարքը այդքան տարբեր էր։ Նրանք երկուսն էլ սիրող ամուսիններ էին եւ կապված էին իրենց երեխաների հետ։ Չէի հասկանում, թե ինչու նրանք չգնացին միևնույն լավ թե վատ ճանապարհով։ Բայց մտածում էի ես, Հինդլին Էդգարի ակներևաբար ավելի համառ էր, սակայն ցավալիորեն ավելի թույլ եւ ավելի վատ մարդ էր։ Երբ նրա նավը բախվեց ստորջրյա ժայռին, Կապիտանը լքեց իր պաշտոնը, նավակազմը չարաբախտ նավը փրկելու փոխարեն ըմբոստացավ եւ ընդվզեց։ Լինթոնը ընդհակառակը դրսևորեց հավատարիմ ու անznվեր հոգու իսկական արիություն, ապավինեց Աստծուն եւ Աստված սփոփեց նրան։ Մեկը հույս էր փայփայում, մյուսը համակված էր հուսահատությամբ։ Նրանք իրենք ընտրեցին իրենց սեփական ճակատագիրը եւ արդարությամբ պետք է տանեին այն։ Բայց կարիք չկա, որ դուք լսեք իմ բարոյախոսական քարոզները, միստր Լոքվուդ։ Ինքներդ էլ կարող եք ինձնից ավելի լավ դատել այդ բոլոր երևույթների մասին։ Համենայն դեպս, ձեզ թվում է, թե կարող եք, իսկ դա նույն բանն է։ Էրն Շեյ վաղճանը եղավ այնպես, ինչպես ակնկալվում էր։ Շուտով իր քրոջ մահից գրեթե 6 ամիս հետո նա մեռավ։ Մենք ագարակատանը ոչինչ չէինք լսել նրա հիվանդության մասին մեռնելուց առաջ։ Այն ամենը, ինչ ես իմացա, ինձ հայտնի դարձավ միայն հետագայում, երբ գնացի, որ մասնակցեմ թաղման արարողություններին։ Միստր Քենեթը եկավ իմ տիրոջը հաղորդելու պատահածի մասին։ «Դե, Նելլի», ասաց նա մի օր, ներս մտնելով մեր բակը այնպիսի վաղ ժամի, որ ես չէի կարող չանհանգստանալ վատ լուր լսելու նախազգացումից։ Այժմ մեր հերթն է միասին ողբալ հանգուցալին։ Ինչ եք կարծում, ով հիմա հեռացավ մեզնից։ Ով, վախեցած հարցրի ես։ Դե գուշակեք, պատասխանեց նա իջնելով եւ սանձը գցելով դրան մոտ եղած կեռին։ Եվ բռնեք ձեր գոգնոցի փեշը։ Համոզված եմ, որ առանց դրան չի լինի։ Ոչ, միստր Հիթքլիֆը, իհարկե, ճչացի ես։ Ինչպես թե «Միթե դուք լաց կլինեիք նրա համար», ասաց բժիշկը։ «Ոչ, Հիթքլիֆը պնդակազմ ծաղկող առողջությամբ երիտասարդ է, ես նրան հենց նոր տեսա։ Իր թանկագին կնոջից բաժանվելուց հետո նա արագորեն գիրանում է»։ «Հապա էլով, միստր Քենեթ», անհամբերությամբ կրկնեցի ես։ «Հինդլի Էրնշոն, ձեր վաղեմի բարեկամ Հինդլին», պատասխանեց նա։ «Եվ իմ չարալեզու բարեկամ»։ Վերջին ժամանակներս նա շատ կատաղի էր դարձել, եւ ահա, ասում էի, չէ, որ ստիպված կլինենք արցունքներ սրբել։ Բայց մի վհատվեք, նա մեռավ առանց փոխելու իր բնավորությունը, լորդի պես հարբած։ «Խեղճ մանչուկ, ես էլ եմ ցավում»։ «Հին ընկերեր, չի կարելի չցավել հին ընկերոջ համար, թեև նա ընդունակ էր ամենաաներևակայելի արարքների եւ հաճախ իր նկատմամբ իրեն թույլ էր տալիս ստոր արարքներ»։ Նա հազիվ 27 տարեկան լիներ։ «Դա ձեր տարիքն է, բայց ով կասեր, որ դուք երկուսդ էլ ծնվել եք նույն տարում»։ Խոստովանում եմ, այդ հարվածն ինձ ավելի ուժեղ ցնցեց, քան Միսիս Լինթոնի մահը։ Անցյալի հիշողությունները համակեցին ինձ, նստեցի արմուտքին եւ սկսեցի արտասվել, ասես նա իմ արյունակից ազգականը լիներ։ Նույնիսկ խնդրեցի միստր Քենեթին մի ծառա ուղարկել, որ այդ լուրը հաղորդի տիրոջս։ Շարունակ մտածում էի, թե արդյոք Հինդլի Էրնշոն իր մահով մեռավ։ Ինչ էլ որ անում էի, այդ միտքը գլխիցս դուրս չէր գալիս։ Այն համառորեն այնպես էր տանջում ինձ, որ որոշեցի թույլտվություն վերցնել եւ գնալ Մոլեգին հողմերի դարավանդ, որպեսզի օգնեմ նրանց, ովքեր պատրաստվում էին իրենց վերջին պարտքը կատարել հանգուցյալի նկատմամբ։ Միստր Լինթոնը չէր կամենում ինձ բաց թողնել, բայց ես աղերսում պերճախոս կերպով նկարագրում էի այն անօգնական դրությունը, որի մեջ ընկել էր նա։ Ասացի, որ իմ նախկին տերն ու կատնեղ պայրը իմ ծառայությունների նկատմամբ ունի նույնքան իրավունք, որքան և նորը։ Բացի այդ, հիշեցրի, որ փոքրիկ հերթնը իր հանգուցյալ կնոջ եղբորորդին է, և քանի որ տղան ավելի մերձավոր ազգական չունի, ապա միստր Լինթոնը երեխայի խնամքը պետք է իր վրա վերցնի։ Նա պարտավոր է իմանալ, թե կալվածքը ում է կտակված և աներձակը ինչպես է այն կարգավորել։ Իմ տերն այն ժամանակ ի վիճակի չէր զբաղվելու նման գործերով, բայց հանձնարարեց ինձ խոսել իր փաստաբանի հետ և ի վերջո թույլ տվեց, որ գնամ։ Նրա փաստաբանը վարում էր նաև Էրնշոյի գործերը։ Գնացի գյուղ և փաստաբանին խնդրեցի, որ ուղեկցի ինձ։ Նա գլուխը տարուբերեց և խորուր տվեց Հիթքլիֆին հանգիստ թողնել։ Հաստատեց, որ Հերթնը, եթե ուզում եմ ճշմարտությունն իմանալ, կմնա որպես մուրացկան։ «Նրա հայրը պարտքերի մեջ խրված մեռավ», ասաց նա։ Ամբողջ կալվածքը գրավ է դրված, եւ միակ բանը, որ կարելի անել նրա օրինական ժառանգի համար, պահպանել նրա համար հնարավորություն, կարեկցություն արտնացնել վարկատուի սրտում, որ նա ավելի ներողամիտ լինի ժառանգորդի հանդեպ։ Դարավանդ ժամանելուց հետո ես բացատրեցի, որ եկել եմ հետևելու, որպեսզի ամեն ինչ կատարվի պատշաճ ձևով։ Իմ գալը Ջոզեֆին, որ խիստ վշտացած էր, ուրախացրեց։ Իսկ միստր Հիթքլիֆն ասաց, որ իմ գալը ոչ մի միտք չուներ, բայց եթե ուզում եմ, կարող եմ մնալ եւ նախապատրաստել հուարկավորությունը։ Ավելի ճիշտ կլիներ, նկատեց նա, այդ հիմարի մարմինը հողին հանձնել ճանապարհների խաչմերուկում առանց որևէ ծիսակատարության։ Պատահեց այնպես, որ 3 ճաշից հետո 10 րոպե ես նրան միայնակ թողեցի, իսկ նա այդ ժամանակամիջոցում տան 2 դուռը փակեց իմ առաջ եւ դիտավորյալ ամբողջ գիշեր խմում էր, մինչեւ որ մեռավ։ Այսօր առավոտյան, լսելով, որ նա խռմփացնում է ձիուպես, դուռը ջարդեցինք եւ նրան պարկած գտանք բազմոցի վրա։ Թեկուզ կաշին քերթես չի արտնանա։ Ուղարկեցի Քենեթի հետևից, եկավ, բայց այն բանից հետո, երբ այդ աննասունը արդեն դարձել էր լեշ, նա պարկած էր, մեռած, սառած եւ անզգայացած, այնպես որ ինքդ էլ համաձայնիր, արդեն անօգուտ էր աղմուկ բարձրացնել նրա համար։ Ձեր ծառան հաստատեց այդ բանը, բայց փնփնթաց։ Հիթքլիֆը ինքը պետք է գնար բժշկի հետևից, ես թերևս ավելի լավ կնայի տիրոջը։ Նա դեռ չէր մահացել, երբ ես հեռանում էի, այսինքն ոչ մի նման բան չկար։ Ես պնդում էի, որ հուղարկավորությունը կազմակերպվի պատշաճ ձևով։ Միստր Հիթքլիֆն ասաց, որ կարող եմ վարվել ուզածիս պես, միայն խնդրում էր չմոռանալ, որ այդ ամբողջ գործի համար փողը դուրս է գալիս իր գրպանից։ Նա պահպանում էր նույն կոպիտ, անփույթ շարժուձևերը, ցույց տալով ոչ ուրախություն և ոչ էլ վիշտ։ Այդ վարքը արտահայտում էր դժվարին աշխատանքի հաջող կատարումից ստացած դաժան հաճույք։ Իրոք, մի անգամ նույնիսկ նրա դեմքին կարդացի հրճվանքի նման ինչ-որ բան։ Դա կատարվեց հենց այն պահին, երբ մարդիկ դագաղը տնից դուրս էին տանում։ Նա կեղծավորությամբ իրեն ներկայացնում էր որպես սկացող։ Հերթնի հետ միասին մեռածին ճանապարհ դնելուց հետո նա դժբախտ երեխային բարձրացրեց սեղանի վրա, անսովոր բավականությամբ ասաց. «Այժմ, իմ լավ մանչուկ, դու իմն ես»։ Հապա տեսնենք, ծառը արդյոք չի աճի նույնքան կորաձև, որքան եւ այս մեկը, եթե քամին նրան էլ թեքի։ Ոչինչ չկասկածելով փոքրիկը հաճույքով լսում էր նրան, խաղում էր Հիթքլիֆի այդ ամորուքի հետ եւ շոյում նրա այդը, բայց ես գուշակեցի այդ խոսքերի նշանակությունը եւ խայթող տոնով հայտարարեցի. «Երեխան սր, ինձ հետ միասին կվերադառնա կեռնախների ագարակատուն։ Նա ավելի քիչ է ձերը, քան որևէ մեկը աշխարհում»։ «Այդպես է ասում Լինթոնը», հարցրեց նա։ «Իհարկե, նա հրամայել է, որ երեխային վերցնեմ հետս», պատասխանեցի ես։ «Լավ», ասաց այդ սրիկան։ «Հիմա այդ մասին չենք վիճի, բայց իմ մեջ երեխային դասիրակելու ցանկություն առաջացավ, ուստի հայտնիր տիրոջդ, որ եթե փորձի երեխային առնել ինձնից, ես նրա փոխարեն կվերցնեմ իմ տղային»։ «Հերթնին էլ առանց մարտի չեմ զիջի, բայց թող լավ իմանա, մյուսին էլ ես անհապաղ կվերցնեմ»։ «Հիշիր եւ ասա նրան»։ Այդ ակնարկը բավական էր, որ կաշկանդեր մեր ձեռքերը։ Տուն վերադառնալուց հետո այդ խոսքերի իմաստը հաղորդեցի Էդգար Լինթոնին։ Սկզբում նա շատ էլ չհետաքրքրվեց քրոջ երեխայով, այլևս չէր խոսում միջամտության մասին։ «Եթե ուզենար էլ միջամտել, չեմ կարծում, որ որևէ բան ստացվեր»։ Հյուրն այժմ դարձավ Մոլեգին հողմերի դարավանդի տերն ու տիրականը։ Նա հաստատուն կերպով տիրեց կալվածքին եւ ապացուցեց փաստաբանին, որը իր հերթին ապացուցեց միստր Լինթոնին, որ մոլախաղով տարված Էրնշոն կարիք ուներ կանխիկ դրամի, դրա համար էլ գրավ էր դրել իր հողը ամբողջապես մինչև վերջին կտորը եւ գրավ էր դրել ոչ թե ուրիշ մեկի, այլ Հիթքլիֆի մոտ։ Այսպիսով Հերթնը, որը պետք է դառնար գավառի առաջին ջենտլմենը, լիովին կախման մեջ ընկավ իր հոր ոխերիմ թշնամուց։ Նա ապրում է իր հարազատ տանը ծառայի նման, բայց այն տարբերությամբ, որ ռոճիկ չի ստանում, բոլորովին ի վիճակի չէ պաշտպանելու իր իրավունքները որովհետև բարեկամներ չունի եւ չի հասկանում, որ իրեն խաբել են։